Lingala. Local America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Esika nini ekolo Congo démocratique e komi po na ntombwa ya bato pe ya mabota likita moko lisalemaki na Kinshasa lielisangisaki misalami ya ONU UNFPA na ba ministère baike ya mbula matari po na kolobela mambi mango.
Tutie mibeko ndenge nini bato basa malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi baza pe lokwa mibali soki batangi na bango bazwa misala.
Bakambi babite lo conventionné protestante ya etuka ya Congo central ba boyi mokano oyo ezwimbu la matari po na kosalisa mo mekano tope concours ya batangisi po na bitangiseli na bango.
Tozali komona yango ete ezali ko empiété oyo ezali ba droit na biso na ba école oyo ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà na convention ezali ko sala elongo na l'état
na linaka lia biso monganga na sala nini ya lelo docteur Lucien Niquez a Rwanda monganga mokonzi ya zone ya santé ya Duruma na ituka ya province orientale na ndelo ya ekolo Congo na ndelo ya ekolo Centrafrique un peu Soudan du sud akoyanola na mituna ya Erikas Mwisi pona bokono ya Rujolo tukituntu ezali kotungisa bayimboka na zone de santé ya Duruma na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo Nzato landa basango na biso na bokuse na ilobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongela ki lisusu lelo makasi na bwito.
Bitumba byango bisalemaki na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu kati na batumbuki ba M23 ba Kinshasa ifunda ka Rwanda kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo demokratika maye masungami na basimba mandoki mamangomba ndenge na ndenge ba ibabenga makaba wazalendo ba ibisika byango batatuli ete ba wazalendo ndi ba bandaki bitumba pona kuluka kobengana ba M23 na Kibirizi Kabanda Kasoko pe nzinga nzinga ba wazalindo ba tumbaki kamoko ya ba M23 na Kabanda pe ba yeba kikokuta na Kibirizi yambo na kulungwa bisika yango.
Mokonzi ya ONU na mambi matali makoki ma bomoto volker turk a sengi ete makoki ma bakima bitumba ba mayeba kutosama.
Volker turk alobi yango na bokuta nina ministre wa yambo ya sika ekolo Congo demokratika Judith Suminwa bokuta nibo bosuki si mobembo moye mbo ya mosala ya na ekolo Congo demokratika akutaki na monile ya ekolo ipai bakima bitumba bazali mingi koleka
pene na bayimba mangomba mabitumba po na bomwana mboka zomi bakanga makilobi na Goma na milulu babandaki kosala mpona kupamela bozangi bokingi na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu mpe na monile ya ekolo
bazala kipe kosenga bolongolami ya ndele mboka ya pulusu uyu apesama bokambi uta etat de siège tiama na esika koleka sika mibu misato uta mwa mikolo bato bamanduki bayebanite bazali kobomaka kobotola kabiloko bya bato pe kosalaka mobulu na Goma pe nzinga tango batomboki bazingi ngumba eye pe bawazali ndo bazali kobungisa kabango moyangeli ya ituka apekisaki botamboli ya babu ndi ya bomona mboka na ngambo na ye moyangeli ya yambo ya cour militaire ya ituka ya Nord Kivu colonel magistrat Kabeya Amun Ben a pekisaki omokolo mwa mosala moko basoda banso kotambolaka pamba na munduki na sokoto na bozangi mokanda etinda na bango alaki ete ba soda bango bakokangama soki batosite
Ekolo Belgique elaki kosunga Ekolo Congo Démocratique kozongisa kimia na monyele.
Ntoma ya Belgique na Ekolo Congo Démocratique Roxana Bilderlinga alobaki yango lobi na Goma sima na masolo azalaki na yango na moyangeli mulandi ya ituka ya Nord Kivu. Roxana de Bilderlinga a kundoli ete ekolo na ye ezali kati na biye bisengaka ete mampinga mawanda malongolama na mabele ma Ekolo Congo Démocratique pe masukisa lusungili ya yango na batomboki ba M23 alobi esengeli eti bato banso bazunga na mesa mama solo pe bakonzi babikulu baluka elongo ndenge ya kozongisa kimia.
Basambeli ba Musa Mondo vice-ministre ya kala ya ba hydrocarbure pe moyi peperde lingombali ya mokondi ya kala Joseph Kabila ba sakoli ete akosenga bo bandeli ya bo sambisa mibwayi.
Basengi yango sima na etumbu ya mibu tuku mibale ya misala makasi to boloko ekatelema ya kie lobi loleki na bosambi sami ya lombango po na liwa lia molonga nyuwaye mui ekolo Madagaskara Alisa Kadija bazuzi bakata ki ete ya bomaki mwasi waye na nko sima na kobeta ye pe kuzukisa ye akangama ki mokolo mwa mosala mibale sima na kumema mwasi yango na lopitalo nzoto etonda matutu pe mpota. Musa Mundo awangana ki kobeta mwasi waye kasi bazuzi bayokela ki banzenenenge pe mongongo ya masolo Alisa Kadija azalaki na yango na libota lia ye peperde pe bayilingumba lia ba musulmani ya ba shiita ba telemisi ye na mosala puna yango.
Mibembo miampepo mpe na nzela mibandi kozongela moke moke na Dubai.
Mibembo miango mizongeli sima na mpela ekasi pe bozindi bosalamaki mokolo mwa mosala mibali bikolo bia golf lokola Emirat Arabe Uni Bahrain na Oman pe zindaki bato koleka zumi na libwa bakufaki na Oman.
Pe awa na États-Unis bo sambisami bwa Donald Trump bo bandeli lisusu lelo na New York.
Bo sambisami bwango bo zwaki mwa nkokoso ya kopona baye bakozala na jury eye etelemisamaki na boyoki bwa moko na bango oyo asukaki na komilungula ye moko. Mokonzi ya kala ya Amerika moyi républicain Donald Trump oyo azali kowilila bokonzi na mapona mima mokonzi ya mboka ya suka ya mobumu ye azali kosamba mpona misolo afutaki na kubombama na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels mwa mikolo ya mbo na maponami ma 2016 pona kupikisa ye kupanza sango ete bazalaki elongo.
Tosuki saidi ba diplomate ba sato ba ekolo France ba benganami na Burkina Faso na kufunda makosala misala ya mobulu.
Kati na bango ezali bongo na ba conseiller politique ba balé ya ambassade ya France na Ouagadougou, ministère ya mambi ya bapaya ya Burkina Faso epesi bango ngonga tuku mine na mwambe po na kotika mboka. Molobeli ya ministère ya mambi ya bapaya ya France na ngambo la ye a pameli ba kondi ba Burkina Faso kufunda makambo mazangi loboko.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Esika nini Ekolo Congo Démocratique ekomi pona ntomboa ya bato mpe ya mabota ba UNFPA mabongisi ma ONU pona mabota mpe bato elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono na misala misusu ya société civile basanganaki lelo na likita na Kinshasa pona yango. Nathalie Sekabour.
Ba UNFPA mabongisi ma ONU pona mabota mpe bato elongo na ba ministère ya mambi ma plan ya bokolongono mpe basusu basanganaki na likita pona kotala ndenge Ekolo Congo Démocratique ekeyi liboso mpe kokoso na yango na maye malobamaki na Addis Abeba na bikolo bya Afrika na mematali population mpe tombwa. na RDC la pole ya évaluation ya déclaration Addis Abeba Mosalemi uto sanza ya mwambe ya 2023 bola kisiete mboka yi etondi sami penza na bilenge mpe mingi na bango bazali na ino kotaila kama bota na bango mbeli susu elobami kolandisama na bolukiluki bosalemaki mibu tukumi bale miso bafandi ba ekolo Kongo demokratiki bakobana kokoli sambala mibale bofuluki ya makasi ya bat ezali kokoso ya makasi pona ntombo ya nkita ya mboka pona momoni si elongi ya ministre ya plan ad interim mibeko mingi mitiami lokola mpe makambo ebele na ntina ete mboka ebongo kasi andimisa miete nkokoso nzike ezali kasi biyano bikozwama tozwaki maloba Raniel de Ovo toyo kayi
tozwaki makambo oyo ba declaration basaki na Addis Abeba tozwaki bongo mokano ya kosalela yango makambo ebele pe tosali totie mibeko ndenge nini bato baza malamu na mboka mibeko ndenge nini koluka kobebisa mwasi te na makasi wana leta kokanga yo mibeko ndenge nini basi basengeli baza pe lokola mibali soki batangi na bango bazwa misala ndenge nini basi bana batanga ndenge nini mboka ekoki kobongana mambi ebele kasi mikakatano eza mwa moke toyebi ete mboka eutai na kokoso moke moke tozobima tosikali nano lokola babiloko oyo babengi statistique to kozala na badone to makambo oyo ezokopesa biso ndingisa ya koyeba na mboka na biso toza na bato motango boye esengeli na biso tobongisa misolo boye mpo bato wana baza malamu yango esengeli na biso tosala recensement recensement tosali nano te mwaye mpe na biso ya koyeba te naa na bana 10 ifo nalamba mpo na bana 10 to naa na bana 11 yango wana ezali mpeza kokoso makasi mpona biso bakokoso mosusu ezali bilenge mpe ya basi bazolela balobi bango bazotika bango na pembeni bakokoso mosusu ezali kino lelo bamama bazokoba kokufa na kobota bastratégie oyo totie ezali kaka ya kobongisa bainvestissement mpo na babilenge mpona batanga mpona bayekola mpo lobi na lobi bakitana basala mosala donc tozokoloba na bajeune ke na plan national ya développement stratégique oyo tosali eza na mwa bainvestissement to misolo oyo tokosenga leta tia mpo na bango bayeba ndenge nini bayeba kosangana na société civile mpo bayeba kobika mosolo wana
mokambi ya ndako ya mosala ya ministre mambi mabokolongono ye mpe atalisi mai malobami na likitali yango mpe alobeli mabongisi baministère eye na mai matali couverture santé universelle to bopesi lisungi lia minganga na bato banso na koluka kokitisa motango mwa kufa ya bamama na kobota mpe lisusu na mai matali mateya makobongisa mabota to planification familiale toyoka Dr. Romain Muboyayi
mais na niveau ya santé mpo baproblème oyo ezali awa ezali un peu interconnecté mais si ya quelque chose qu'on peut retenir au niveau ya santé ezali apport ya couverture santé universelle oyo ezo permettre Bisso d'adresser beaucoup de problèmes à la fois, notamment Bamama au Bazokoufa en donnant la vie au Biloko Tolingi du système Nambo Kanabiso, mais aussi pour profiter de Bamama Wana pour que Bamama au Bazo et Abazoapé éducation, taux information pour na pour espacer pour arriver Bamaya pour espacer ma naissance Nabango, à la fois pour la santé Nabango Moko, mais aussi pour la santé Yabana au Bazo Bota.
Likitali li selemi sima na bokuta ni bwabato babikolo bi Afrika na mai matali population pe development Nathalie Sekaburo Simurabie pour na veo Afrique Kinshasa
Bakambi yabite lo conventionné protestante ya etuka ya Congo central ba boyi mokano oyo ezwimbula matali pona kosilisa momekano pona kosalisa momekano tope concours ya batangisi pona bitangiselo na bango bango balobi ete mbula matali ezali na mpifo wana te kasi bango nde bazali na mpifo ya kosalisa mimekano wana step mpanzo
bosalisi momekano tope recrutement ya ba tangisi na bitangiselo ya ba école conventionnée protestante yango endimami te na ba école conventionnée protestante bakambi ya bitangiselo wana balobi ete leta azali na mpifo wana te ya kosalisa momekano wana tolanda docteur révérend Joël Kuvuna oyo azali président provincial église protestante na etuka ya Congo central alobi boye
oyo ngai napesi bino etali nde mpona ba école primaire oyo tozali kobenga ba école conventionnée protestante
et yaki selon interprétation obisoli ko mona ngo ete ezali interprétation ya malamote ya convention ya 2024 article 18 bango bayaki ko interpréter yango ete ezali nde l'état asengeli ko organiser concours pona kozwa balakisi na école primaire yango nde tozali ko mona yango ete ezali ko empiéter o ezali ba droit na biso na ba école o ezali conventionné et parce que ezali ba école ezali déjà na convention tozali déjà na convention ezali ko sala elongo na l'état nzokande article oyo bazali ko souligner article 18 ezali ko loba ete recrutement ya ba enseignement esengeli ko sala ko sala masu la supervision ya l'état to bandi ko mona lelo ezali lisusu supervision te mais ezali auto bengi coup d'état ole bangonde baya bakengela lolenge ni ezali ko salema bangonde baye babandi ko sala yango bango moko donc l'église emoni ete bazali ko longola ezali pouvoir na ye pona musala oyo l'état apesa ye basala elongo
na ngambo ya bulamatari inspecteur principal provincial adjoint ya éducation na kombo ya monsieur Luyindula alobi boye pona tina ya likambo yango
nini sale ete bino de l'état bozwa mukano wana ya kosalisa concours wana bino moko
merci na mutuna nayo ya nonanga ezabola yebango de le départ l'état yende azali pouvoir organisateur ya enseignement la république de bona yango abotoli ba attribution ya ba école conventionnée mais amoni ke moi désordre des ali na recrutement ya mwana azodi bikanisi ya ko organiser concours mais na concours wana balobi batonyoso il que soit lingomba nayo yaka o participer na concours wana po koma enseignant po koma pe directeur na publication ba résultat tamoyé catholique azana posa ya kozwa directeur akoya kozwa parmi bato yo bazwi na concours wana ezala ozamu ta protestant ezala ozamu ya musulman ya kimaniste yaka kozwa nde enseignant na yo na ba enseignant oyo bauti kozwa na concours wana donc abotri bango voir te mais na recrutement ayaki ko remarquer ke ba ngonyo surtout ba banda kosala recrutement ndenge longu bani voilà raison oyo ebusaki l'état ye moko aorganize concours po boya kopuiser na sali oyo ye amoni ke bato oyo bakoki ko amener amélioration ya qualité enseignement bazali raison pour laquelle aorganize concours wana ici quelques jours baenseignant wana bakozala formé quelque part po bayeba justement comment bakoki komanyola makambo ya sika oyo ifo baporter na kati ya enseignement na
Bosimba ete bakambi ya ba école conventionnée protestante basengi na mbula matari bayeba na kotosa convention oyo bango basinyaka uta matadi Stephen Pazu pona lolaka lo Amerika.
Vous allez kolanda lolaka lo Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 Na Goma, na 96.2, na Bukavu, na 97.4, na Kisangani, na 97.7, na Matadi, na 93.5, na Mbujimayi, na 93.5, na Kanangape, na 93.5, na Brazzaville, na 104.3, pe na Pointe Noire, na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Zone ya santé ya Douruma na territoire ya Dungu na Etuka ya Ouele Betami na Bokono Bwa Rujol to Kintuntu ba koni kama misato basi bazwami na yango na linaka liabiso monganga na salanini lelo docteur Lucien Nikez Arwando monganga mokondi ya zone ya santé ya Douruma na Etuka ya province orientale nde nandelo ya ikolo au centre afrique pesuda du sud a ko yano la na mituna ya Erikas Mwisi Tolanda
na bienvenue na combo docteur Lucien Kez Arwando maza médecin chef de zone de santé ya Douruma
Douruma izami wapi
Douruma izali na province orientale na frontière na république centrafricaine na Sudan du Sud
Toyo kiki bokono ya Rujol ezali ko beta bino kuna okiko yebisa biso soki ezali ndenge nini
Ezali a solo te bokono ya Rujol e bandaki na 52e semaine na c'est-à-dire semaine ya suka ya mobu moleki mobu 2023 te mokolo malelo ezali kokoba alors na zone de santé na ngai nazali na ba air de santé ndenge ba benga kana lopoto air de santé zali zomi na ba balé na kati na ba air de santé zomi na ba balé wana motoba ezomi na bokono oya rougeur. Alors nakati banda semaine wana semaine ya suka ya mubumu leki pe mokolo mwalelo to sali nyonso motango na bato kama misatu na tuku mibale na moko nde na bana mike oyo bazwami na bokono bona na kati na bango mwambe bazwamaki na liwa yango nde ezali situation oyo ezali koleka na kati na zone de santé oyo ya Toruma.
Siko sur place nini ndeko esali ete bokono wana ekoka kobeta zone de santé na yo?
Bokono bona po ebeta zone de santé loka tozali na limite na bapei mibale ndenge na lobeli yo République centrafricaine, République ya Soudan du Sud, bato bazali kotambola kati na ikolo bina epi pasi ezali pe kolekana nde yango ezali eloko esi ezali komeka kolimbola ndenge nini na kote wana pasi wana ezali makasi koleka.
Siko sur place ba mesure ezali nini oyo ezwami?
Bon, tango bokono bona bobandaki biso ba minganga eloko na yakozalaki tobandaki kozwa bakaba echantillon po totindaki yango na isiro lekisi yango na Kinshasa na INRB po laboratoire ekoka kolobela biso soki ya solo ezali bokono ya rougeur to ezali bokono bosusu. Alors totindaki bamakila na bato penepene libwa mwambe ezongaki lokola te ezalaki positif nde a partir na ngonga wana toyebi te ya solo ezali bokono ya rougeur. Alors na niveau ya zone de santé oyo tozali kosala ezali na nzela mibale na kobundisa bokono bona mpona yango ezali oyo bana bazali deja na bokono bona ebongi kobamema bango na ba établissement de soins de santé po ke bapesa bango mono oyo ekoki kobikisa bango me mpona baoyo nano bazwi te ebongi na vaccination esalamaka preuve de routine ezali kokoba. Alors lokola pasi wana ekomi ebele tobandaki na bamoyen de bord oyo ya zone de santé kokatisa bana mangwele autour na baka oyo emonanaki me ezali nano kosifirte ezali oyo te biso tozali tomeri kosala yango na kati na zone de santé.
Siko ba danger mpe eza nini lelo po ete bokono wana ezali kobeta même si bopesaki bamangwele?
Danger ezali d'abord eloko na yango ezali bana bazali kokufa epi ekoki kokende liboso lokola ezali na ba air de santé motoba ekoki kozwa ba air de santé misusu oyo nano bokono bona bozwami na kati te kobakisa mai bazali na pasi bazali na mwyen te bazali na molome ya te makoki mazali te mpona kozwa bakisi bazali kokende bazali kopesa bango bakisi kisi wana ekosila na ba établissement de soins ya santé ekotinda te basusu bakobela ba centre de santé ba poste de santé to hôpital ekozanga mono mpona kopesa na babeli wana de soki ezangi kisi ya kopesa ekokoma sikoyo liwa na liwa ekozala mingi mpona bana mike mingi koleka.
Alors est-ce que lelo toki koloba prise en charge ezali na mwa mikakatano?
Prise en charge ezali na mikakatano ndenge nauti kolobela yo parce que mpona prise en charge de cas bayo bazali kobela ba structure ya santé to établissement de soins ya santé bazali susu na makoki mingi te na kosunga bango me na niveau ya province ya antenne peuve totindaki yo babengi na lopoto liste linéaire pour que organisation à niveau ya province pas sur une zone de santé pour qu'on vaccine autour de baka oyo et moi na kaka na ba air de santé zala ki et le baki te zali na bokono na manen na rougeur.
Alors à part wana zone de santé na yo ezali sur ba difficulté nini?
Bon, zone de santé na ngai zali na difficulté mingi oyo na kokiko tanga yo sote difficulté na yambo ezali kuna ba minganga bazali boyo batangi klase oyo bayekoli oyo baminganga mpenza bayekoli baklase oyo baformaka baminganga bazali ebele te mingi na baoyo bazali kuna ezali baoyo bazali baminganga te nde difficulté na yambo wana mpona prise en charge mpona mosala ezali pokoso makasi. Difficulté na mibale ezali kuna epa na biso nzela ezali te zele ezali te kuna po bima kuna koya na antenne peuvent na isiro ezali 440 kilomètres soki 420 kilomètres soki olongoli toruma koleka partungu mpona kokoma na maisiro nzela ezali te ezali pokoso makasi epui mpona oyo bazali kosala na ekipe ya zone de santé mwaye mpe bakende kotala bacentre de santé lokola moto oyo ya mosala bakoki kokende kotala misala bango ezali pokoso ata moto moko te ezali oya mosala ezali siko donc pokoso ezali ebele mwa ndambo kaka oyo natangi yango liboso ezalaki ya sécurité ezalaki mpe bakote kuna mais na mwa lisungi na mbula matari bambula oyo insécurité kiti tokoki sokola bainsécurité ezali mpenza te.
Alors pour nakozwa solution na bamikakatano wana nini nde kosenga na gouvernement congolais pe ba partenaire na yango
wana gouvernement congolais eloko tozali kosenga ezali baleve moratoire oyo balabaki te bakoki koengage bato ya sika te parce que mobeko ezali te bakoki koengage bato ya sika te alors po tokoka koengage bato ya sika alors soki parce que tozwaki mpe bato ya koengage bango bazoya na zone de santé lokola ezali na zamba bato bazali kokima nde tozwaki likanisi ya kofungola eteyelo ya koforme baminganga babengi yango item ba iteme wana lisungi ezali te soki guvernema ekoki kosunga iteme wana lingi koloba te bakoforme bana na mboka oyo wana bameseni soki basilisi bakoki kosunga na kati na mboka na bango eloko na yango basunga biso mpona item oyo tobandi bambula oyo tozali na mbula ya mibale esalaka mbula mine pourke toforme bamonganga na mbula oyo bazana bazali ya deuxième soki bakoki kosunga biso mpona yango ekosalisa zone de santé makasi ya mibale ezali tozali kolela epa na mbulamatari guvernema basunga biso na kobongisa balabala kobongisa balabala pourke bato circulation ezala malamu soki probleme ekei bokima mbangu bokoma kuna na misato etali bapartenaire na guvernema kodote zone de santé na moyen oyo ya déplacement pourke permettre équipe 4 batambola na batambola malamu na kati na ba air de santé komona ndenge mosala ezali kotambola.
Alors, docteur, message à Souka pour na bokono ya Rojo le bétison de santé na yo.
Message à Souka pour na bokono oyo ezali kobeta zone de santé na koloba d'abord pour na ba population na zone de santé bazala na confiance na établissement de soins soki mwana beli ba mema mwana bayana bana wana na hôpital pour que ba soigne bango et puis ba boti mingi ba mema kabana na bango okende kokatisa bango mangwele mangwele ba date oyo epesami ekosunga te to vaccine to pesa mangwele na bana ebele ata soki bokono wana boye ekoka kotungisa bana mingi te wana nde ezali message po mpenza mpona bayimboka oyo bazali na zone de santé ya Douma.
Docteur Lucien ozali médecin chef de zone ya zone de santé ya Douma veowa lingala epesi yo matondo mingi
ngape natondi bino matondo.
Docteur Lucien Nikeza Arwando utolo laka l'Amerika bukoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique, ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utololaka la Amerika matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou Makala la Alimasi pe Sidrak Franklin matondo mingi na idi sango asaisi biso na nzela ya bansango bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewa Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Botika la Malamu, ndeto kutani lisusu sima, ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba, utolo lakala Amerika awa na Washington DC. mabota mboboto o mabota babino.